Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Hvis der er noget, der ikke helt fungerer i Danmark, Lasse og Oliver, så er det åbenbart vores evne til at udvikle hurtige og holdbare IT-løsninger. Det går sgu ikke særlig godt. Man kan sige, at staten har haft nogle lidt uheldige begivenheder, hvor de har bestilt en masse IT-systemer, programmer, ting og sager, som så er endt med at blive taget ud af brug, eller aldrig nogensinde er blevet taget i brug, selvom det har kostet millioner, milliarder af kroner.
Ja, tit er der også et eller andet med, at når man først har millionerne op af lommen, så er der nogle politikere, der tænker, skal vi ikke udvikle noget fra bunden? Det virker som om, det er nemt at gøre. Mine børn spiller Angry Birds. Hvor svært kan det være at lave et rejsekort? I stedet for bare at købe Oyster, for eksempel. Oyster-systemet fra London, det kunne man have gjort i stedet for, men det har man valgt ikke at gøre.
Og lidt af det her er faktisk noget af det, der er sket med den corona-app, som jeg talte for et par uger siden. Appen, der hedder Smittestop, skulle nemlig have været klar til at downloade i sidste uge for at hjælpe med at opspore og bryde smittekæder. Men guess what? Den her app er simpelthen blevet forsinket, og det er netop fordi, som du siger, Lasse, at det er en app, som vi, som staten selv har købt og bestilt og betalt, og det har Digitaliseringsstyrelsen gjort fra det firma, der hedder Netcompany. Men her er man altså løbet ind i en række problemer, der gør, at den her app ikke virker endnu.
Prøv at høre, hvis jeg havde et IT-firma, ikke? Hver gang jeg påtog mig en opgave for det offentlige, så vil jeg sige, at jeg skal have dobbelt så meget, fordi det er det jer, der bestiller, det betyder, at det her det kommer til at være rigtig skidt for vores renommé. Vi kommer til at fuck det op, og det kommer til at koste os kunder. Og det var altså Netcompany, der den her gang er skyld i det.
Jamen, det er noget værre noget. Men prøv at høre. For det første har man fundet ud af, at iPhones automatisk slukker for Bluetooth-funktionen, når telefonen har ligget i lommen i et stykke tid. Og det er et problem, fordi det er netop Bluetooth-funktionen, man vil bruge til at opspore, om man har været i nærheden af en coronasmittet. For det er jo det, den her app kan gøre. Den registrerer alle dem, der har downloadet appen, så kan man registrere, hvem man har været sammen med, og hvornår, og i hvor lang tid, og hvor tæt man har været på hinanden. Og så får man at vide efterfølgende, om der er en af dem, man har været sammen med, eller i nærheden af, er coronasmittet, og så kan man selv lige blive testet og sørge for at holde sig inden døre, hvis man også selv får symptomer. Og det er den måde, man ligesom vil opspore og bryde de her smittekæder på. Men Bluetooth-funktionen slukker altså åbenbart automatisk, og dermed kan den funktion ikke bruges, selvom det var den, man gerne ville. Den her forsinkelse har så fået flere af partierne på Christiansborg til at miste tålmodigheden en smule. Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale er stoppet op en gang, har slået armene over kors, og så spørger de, hvorfor er det egentlig, at vi ikke bare bruger Google og Apples løsning? For de har lavet sådan en app, altså sådan en funktion, og den har de faktisk gjort tilgængelig for alle verdens sundhedsmyndigheder allerede. I onsdags, det vil bare spare os både tid og penge, hvis vi bare bruger den funktion, der allerede er blevet offentliggjort.
Men vil det ikke være for nemt?
Ja, men det vil være for nemt. Men det skyldes faktisk også en anden ting. Det skyldes, at Apples og Googles løsning ikke indsamler de brugerdata, som den danske app gerne vil.
Hvad er de? Faktisk. Er de sådan nogle store røvhuller eller hvad? Ligesom de plejer at være med vores private oplysninger eller hvad?
Nej, det er de faktisk ikke. Faktisk for Google og Apple for en sjældent gang skyld ros for at værne om privatlivet. Fordi den app, de har udviklet, virker decentralt. Det betyder, at oplysninger om møder mellem brugerne altså bliver gemt på den enkeltes telefon. Modsat den app, vi selv er i gang med at udvikle, fordi den gemmer alle møderne på en central server.
Du siger ikke, at den socialdemokratiske regering har bestilt en app, som pisser mere på vores privatliv end Apple og Google. Tænk, at det har fået, altså du ved, det får Google til at sige, ej, det er over grænsen.
Ja, det er lige for meget. Ikke lige nu. Ikke lige nu, vel?
Ej, sådan kan man ikke behandle folk. Det kan man ikke.
Og det vil spare os tid, det vil spare os penge, det værner åbenbart mere om vores privatliv, men alligevel så er vi i gang med at udvikle vores egen app. Men de her oplysninger har blandt andet fået, Tyskland var også i gang med at udvikle sådan en stop smitten app, men de har nu valgt at droppe den, fordi de tænker, at den løsning, som Apple og Google har lanceret, virker faktisk fint, og den er tilgængelig allerede nu. Men herhjemme, så holder vi altså fast i, at vi skal have vores egen, og så må vi jo se, hvor lang tid der går med det.
Ja, den er sikkert færdigudviklet et par år efter vaccinen ligger klar, og til den tid har vi betalt 800 millioner for den, eller sådan noget, ikke?
Jeg kan næsten ikke,
Anne.
Jeg ved det godt. Sorry.
For pokker.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Ja, for en uges tid siden var SAS ude at fyre 5.000 ansatte, og hos Norwegian har man iværksat en decideret redningsplan for at holde sig på vingerne gennem krisen her.
Godmorgen, Jakob Pedersen.
Godmorgen.
Du er aktieanalysechef hos Sydbank. Du følger især luftfartsbranchen tæt. Og hvis vi lige bliver hos Norwegian, hvor hårdt presset er netop det flyselskab så lige for tiden?
Ja, så Norwegian er jo fuldstændig afhængig af at få penge i kassen. Hvis det er sådan, at man ikke får penge i kassen, så går man formentlig konkurs her midt i maj. Så det her, det er et selskab, der er ultimativt presset.
Og i går, der fik Norwegian så godkendt sin redningsplan af de fire obligationsejere. Hvad indebærer den her redningsplan sådan helt konkret, Jakob Pedersen?
Det er egentlig en tredelt redningsplan. Det er en redningsplan, der gør, at obligationsejerne slår en streg over en meget stor del af gælden, og så får den lavet om til aktier i Norwegian i stedet for. Og det samme er faktisk tilfældet med de leasingselskaber, som ejer fly, som de leaser ud til Norwegian, altså fly, som Norwegian bruger. Dem skylder Norwegian også rigtig mange penge, og en del af den gæld, den bliver også konverteret og lavet om til egen kapital. Derudover så skal Norwegian faktisk også lave en almindelig kapitalforhøjelse, hvor man får nye penge i kassen. Og når man har klaret alt det her, og det ser altså ud til at lykkes, så kan man få adgang til den norske stats redningsplan.
Og som du vurderer det nu, Jakob Pedersen, altså hvad er så udsigterne for, at Norwegian rent faktisk kommer helskindet igennem krisen her? Du siger, at en konkurs er lurende tæt på.
Ja, altså det har været tæt på, og det har været netruller det her. Men som det ser ud nu i nat, har man fået godkendt leasingselskabernes omlægning af gæld til egen kapital. Så den restruktureringsplan, som man har fremlagt, den ser ud til at blive stemt igennem. Det sker i dag faktisk stort set, mens vi snakker på en ekstraordinær generalforsamling hos Norwegian. Og så kan man få adgang til hjælpepakken fra den norske stat med statsgarantier. Og så kan man altså flyve videre i 2-3 kvartaler endnu, måske endda lidt mere, inden man risikerer at få behov for mere hjælp. Så det her, det er ikke et selskab, der sådan fra den ene dag til den anden kommer til at fremstå super stærkt finansielt. Der kommer ikke voldsomt mange penge i kassen i forhold til det dræn, der er. Hver eneste dag, der taber Norwegian jo millioner af kroner ved at have flyene parkeret på jorden.
Så sent som midt i februar, der blev Norwegian forhandlet på den norske børs til over 40 kroner aktien, og de ligger på cirka 5 kroner nu. Altså, hvor risikabelt er det at beslutte sig for, at den her redningsplan, den kommer til at fungere? Jeg kommer lige til at høvle noget af pensionsopsparingen efter nogle Norwegian-aktier hurtigst muligt, ja. I håb om, at de igen vinder fordoms storhed.
Ja, det er forbundet med meget stor usikkerhed. Hvis det er sådan, at man har tillid til, at den kommercielle succes, som Norwegian jo er, der er rigtig mange kunder, der godt kan lide at flyve med selskabet. Hvis man som investor har tillid til, at det kan laves om til, at man kan blive en finansiel succes også, og begynder at tjene mange penge i fremtiden, så kan det jo være værd at investere i Norwegian-aktierne. Men det er forbundet med stor usikkerhed, som sagt. I den plan, som man lagde frem for en uge siden, der lægger man altså også op til, at man inden for de næste 3 kvartaler faktisk godt kan få brug for flere penge i kassen, selv hvis det er sådan, at man får gennemført den restrukturering, som ser ud til at gå i orden nu, hvor det er sådan, at man så får adgang til hjælpepakken fra den norske stat.
Og når den her krise så på et tidspunkt er over, Jakob Pedersen, hvad er det så for et luftfartsmarked, der er tilbage?
Ja, vi ved jo ikke præcis, hvornår den her krise er over, og hvor lang tid det varer. Og det er en helt stor usikkerhed. Flyselskaberne, de bokser i øjeblikket med at vurdere, hvordan skal de overhovedet starte deres rutenetværk op igen. Og det bliver formentlig først langt inde i 2021, måske endda først inde i 2022, at vi begynder at se en normalisering. I perioden indtil da, der skal vi regne med, at luftfartsmarkedet kommer til at se meget anderledes ud. Der bliver væsentligt færre flyvninger, væsentligt færre destinationer. Billetpriserne bliver langt højere, end hvad vi er vant til. Men i takt med, at vi så bevæger os mod et mere normalt marked, så vil vi også se, at billetpriserne de begynder at falde igen. Om de kommer helt ned på de niveauer, som vi har været vant til, at der kommer formentlig til at gå nogle år, inden vi ser det.
Nå, hvis der kommer et hul i markedet, så kan det være, at det bliver for sådan nogle kør-selv-rejsebyråer i stedet for. Det kan være, det er det, der viser sig. Ja. Tusind tak skal du have, Jakob Pedersen, altså aktieanalysechef hos Sydbank.
Ja, velbekomme der.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Og hvad er det så, du ikke vidste, du gerne vil vide
i dag?
Jeg er så tilfreds med det her. Her er en ting, du ikke vidste, du gerne vil vide. Lighteren. Du ved, hvad en lighter er, Oliver. Du har en i lommen lige nu, ikke?
Ja.
Lighteren blev opfundet før tændstikken.
Ej, det giver ingen mening.
Hvad? Det vidste I ikke. Og I vidste ikke, I gerne ville vide det her. Lighteren blev opfundet før tændstikker blev opfundet. Og så kan det godt være, at hvis I siger det til nogen, så kan det være, at de er sådan nogle nævenyttige tændstik-entusiaster, som siger, at det er ikke helt korrekt, fordi kineserne for eksempel allerede tilbage i 500-tallet, der er de fundet ud af at døbe sådan nogle tynde pinde i noget brændbart materiale, der gjorde det jo nemmere at tænde dem og bruge dem til at tænde et bål op med for eksempel. Men,
det vil
men,
jeg sige, hvis du er mig.
Men, Oliver, så vil jeg sige den modsatte vej. Ja, ja. Men så skal du lige definere, hvad en tændstik er for mig. For en tændstik, den kan stryges imod en ru overflade eller noget, der også er kemisk præpareret og selvantænden.
Ja,
og
det er enig.
Det havde kineserne ikke gennemskuet, vel? Hvornår så man så den første lighter? Det gjorde man i 1600-tallet. Det var en ombygget flintpistol, og den brugte man til at tænde bål op med, for eksempel, som en helt almindelig lighter, allerede tilbage i 1600-tallet. Og der gik over 200 år, før en fyr, der hed John Walker i Storbritannien, han fandt ud af at udvikle det, vi forstår som den moderne tændstik. Der bare det ved det. Hans udgave, den virkede ikke så godt. Og jeg ved ikke, om historien melder noget, om han så slog sig på whiskyproduktion i stedet for John Walker. Men 5 år senere, der lykkedes det meget bedre for en fransk mand, der tog den samme idé op. Han hed Charles Souria. Og han fandt ud af, at det, han ligesom lige skulle vikle om spidsen af træstykkerne der, det skulle være hvid fosfor. Det fungerede godt som tændingsmateriale.
Ja.
Det fungerede ikke så godt for dem, som så lavede tændstikkerne, fordi hvid fosfor er super giftigt at arbejde med. Og det fører desværre, hvis man arbejder bare i nogle måneder med det, nogle gange til det, der hedder fosforkæbe. Et fænomen, jeg kan anbefale alle ikke at google, ligesom alle andre ting, der gør en deform i ansigtet, og har været noget, som for eksempel stakkels fabriksarbejdere blev ramt af i for 100. Jeg kan mærke, du gør det lige nu, Oliver.
Selvfølgelig gør det.
Hvorfor er du i gang med at google fosforkæbe? Det skal du ikke gøre. Det giver nærmest, der er nærmest huller i kinderne og sådan noget efter det. Det er prisen, som tændstikpionerne har betalt for, at du lige kan finde en æske tordenskjold frem, og så lige sige pssst.
Men
og så er der ild.
Det er da også lidt løjerligt, at man har valgt at sige, der mangler nogle tændstikker, når lighteren var opfundet. Jeg troede, det var i omvendt rækkefølge. Altså, lighteren var lidt mere nem at tage med rundt omkring og sådan noget, men man har simpelthen opfundet det senere. Jeg forstår ikke, hvorfor tændstikken overhovedet er kommet til.
Prøv at høre, de der smarte, nemme lightere der, ikke? De er først kommet til i 1900-tallet. Sibo-lighteren, den er jo opfundet inden for de sidste 100 år eller sådan noget. Så den der effektive, nemme måde at lave en lighter på, det har jo også lidt været for nogle rige mennesker. Det er jo en vanskelig konstruktion, mens tændstikken var ret billig at producere. Altså, ja, hvis man kan få fattige mennesker til at ødelægge deres ansigt, bare for at vi andre kan få nem ild, så er der jo noget at gøre med, at så er det pisbilligt, det man sender ud over rampen, ikke? Det
vil du blive enige om. De vidste jeg ikke, og jeg vidste ikke, jeg gerne ville vide det.
Se!
Må jeg? Jeg er jo lige kommet i tanke om den ting, som jeg også ved, men som I måske ikke ved, I gerne vil vide. Fordi jeg har faktisk også en, og det er min go-to hver gang.
Ja.
Og det er måske også lidt sådan en, det mener du ikke, hold nu op.
Må jeg høre?
Ja. Brad Pitt er jo ældre end Lars Løkke.
Ja, det er han faktisk. Det er rigtigt. Man skal i det hele taget passe på med det der med at finde folk, der er ældre eller yngre end en selv. Altså, det fører ikke til noget godt.
Nej.
Man bliver kun ked af det, Oliver. Altså, i særdeleshed, hvis du begynder at undersøge, hvor rig var Justin Bieber, da han var 20, for eksempel, og du så kigger på dit eget sygesikringsbevis.
Nej, det skal vi ikke ud i.
Ej, det er nemlig det, man skal passe på med det. Nå, det her, det gør jeg hver dag indtil videre 8:45, så rykker vi det til lidt tidligere på morgenen senere, når vi kommer ud af det her coronagøj.
Men ja, altså, det skal jo ligge i prime time, ikke?
Anne?
Det er jo for godt til bare at drysses ud i et andet
sted. Ja. Anne, hvad har vi lært i dag?
Vi har lært, at lighteren faktisk blev opfundet før tændstikken.
Ej, hvor spændende. Det er ret vildt.
Ja.
Det er ret vildt, faktisk.
Jeg vidste det heller ikke, så den vil jeg også tage med mig videre.
Og sig det hver gang, du ser nogen tænde stearinlys et eller andet sted, ikke? Du bliver slet ikke anstrengt overhovedet.
Nej.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Ja, og samfundet er jo langsomt ved at genåbne, og det har du også fået Sundhedsstyrelsen til at opdatere retningslinjerne i forhold til, hvilke personer, der har risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver ramt af covid-19. Og Sundhedsstyrelsen mener simpelthen, at der er flere, der isolerer sig, end det egentlig er nødvendigt ifølge de her nye retningslinjer.
Ja, og det vigtigste i de her nye retningslinjer, det er, at ældre, der er sunde og raske, nu gerne må kramme deres børn og børnebørn igen. Prøv lige at stoppe og overveje, at vi faktisk er der hvor det er noget, man skal have tilladelse til.
Nu må der krammes.
Nu må der krammes. Så understreger Sundhedsstyrelsen samtidig, at selvom man er lidt oppe i årene, så kan man sagtens være frisk og røre i af den grund, så ældre og raske personer kan sagtens se den nærmeste familie.
Og hidtil der er Sundhedsstyrelsen jo meldt ud, at man er i særlig risikogruppe, når man er over 65 år. Det er så ændret til, når man er over 70 år, og særligt når man er over 80 år gammel. Alderen er altså ikke længere fuldstændig afgørende. For eksempel så er en rask 75-årig uden nogen kroniske sygdomme formentlig i mindre risiko for at blive ramt af et alvorligt sygdomsforløb end en 62-årig med hjertekarsygdom og diabetes.
Ja, og noget af det, der nu også direkte frarådes, det er faktisk, at man isolerer sig, hvis det ikke er nødvendigt. Centerchef hos Sundhedsstyrelsen, hun hedder Camilla Noel Ratschke. Hun forklarer i en pressemeddelelse, at isolation var anbefalingen i begyndelsen af den her epidemi på et tidspunkt, hvor man forventede, at den ville være hurtigt overstået. Men nu hvor den altså ser ud til at trække ud, så er det hverken godt eller nødvendigt at isolere sig på længere sigt, lyder det altså fra centerchefen hos Sundhedsstyrelsen.
Og så har Sundhedsstyrelsen altså også opdateret sine informationer om, hvem der bliver hårdest ramt af corona. Det drejer sig om ældre, og det er specielt ældre over 70 år og ældre over 65 år, hvis de altså har kroniske sygdomme. Så er det også beboere i plejeboliger og personer med svær overvægt.
Ja, fordi det er jo en lungesygdom. Man kan godt forestille sig, at der er nogle ting, som sådan rent fornuftsmæssigt også ville sige en, hey, pas lige en lille smule på med at få en svær lungesygdom. Det gør det svært for dig at trække vejret. Ikke? Det gælder fortsat for de her risikogrupper, at de ikke skal omgås personer, der udviser tegn på, at de kan være smittet med covid-19. Men ud over det, så kan de altså godt deltage i sociale relationer, alle de her risikogrupper. I hvert fald så længe de holder sig til den samme sociale kreds. Og så længe vi alle sammen følger reglerne om god håndhygiejne og bliver hjemme, hvis vi er syge. Det er altså de opdaterede forholdsregler for Sundhedsstyrelsen, vi lige gennemgik der.
Og vi skal til retten i Viborg, og en ret vigtig retssag, som mange af os vidste fuldstændig havde glemt alt om i det her coronaræs. Men ikke desto mindre handler det om magtmisbrug i det offentlige, og den har altså været halvandet år undervejs, den her retssag. Fordi det var i efteråret 2018, at herrschef Hans Christian Mathiesen blev sendt hjem fra sin ellers højtstående stilling i militæret, fordi man mistænkte ham for det, der hedder grov pligtforsømmelse og magtmisbrug. Han er simpelthen anklaget for at have misbrugt sin stilling til at fremme sin samlevers karriere. Mm-hmm. Lidt baggrund. Hans Christian Mathiesen, som det hele handler om her, han er 55 år. Han er altså tidligere herrschef. Han blev sendt hjem der i efteråret 2018. Og så er han generalmajor. Den rang er han ikke blevet frataget, i hvert fald ikke endnu. Så må vi jo se, hvad der sker i kølvandet på den her retssag. Det var forsvarsmediet Olfi, det ikke så kendte forsvarsmedie Olfi, der i 2018 første gang kunne skrive om de her alvorlige anklager mod herrschefen. Og siden er der altså blevet udarbejdet et anklageskrift med fem forhold, som lige nu bliver præsenteret i retten i Viborg. Og lad os tage fire af dem. De fire vigtigste. Mm-hmm. For det første, så er Hans Christian Mathiesen anklaget for at have forsøgt at få sin samlever optaget på en attraktiv uddannelse i forsvaret, kaldet operations- og føringsuddannelsen, mm-hmm, ved simpelthen at ændre optagelseskravene til at komme ind på den her. Det var sådan, at hans samlever, hun levede ikke op til kravene, og derfor skrev han til dem, der stod for optagelsen, for at få ændret optagelseskriterierne, så vupti, hun kunne komme ind alligevel.
Åh, det er akavet det der, men altså kan det dokumenteres, at det var af hensyn til samleveren, og ikke fordi han generelt mener, at de der optagelseskrav, de var for voldsomme? Det ved man vel ikke noget om endnu, eller hvad?
Jamen, det er jo det, man er i gang med at klarlægge nu. Så vidt jeg har forstået, så fik hun først et afslag på at komme ind. Hun blev ikke taget i betragtning, fordi hun ikke var kvalificeret. Og det var først efter det, at Hans Christian Mathiesen ligesom skrev til dem, der stod for optagelsen og bad om at få ændret kriterierne. Og vups, så blev hun altså rykket højere op på listen og kunne lige pludselig godt komme ind. Han forklarer selv, at han ikke vidste, at hun lige pludselig ville blive taget i betragtning til at komme ind på uddannelsen ved at ændre kriterierne. Det var altså ikke hans baggrund for at gøre det. Mm-hmm. Det er hans egen forklaring.
Jamen okay så.
Ja, og så står det ikke helt klart, om det faktisk er ham her, Hans Christian Mathiesen, alene, der har besluttet at ændre kriterierne, eller om det faktisk allerede har været i støbeskeen i lang tid. For, okay, det andet, ja. Ja, for det andet, så er han tiltalt for at give selv samme samlever adgang til sin fortrolige indbakke i forsvarets interne mailsystem.
Det må være en alvorlig sag, ikke? Du må ikke kigge folk over skulderen på ting, som er fortrolige militære oplysninger. Det går jo ikke.
Nej, det går nemlig ikke. Han forklarer selv, at det simpelthen er en klokkeklar fejl, at hun har fået adgang til hans interne mailbox i forsvaret. Han kan ikke rigtig huske, hvordan det egentlig er sket. Og så forklarer han, at meningen var, fordi han ved godt, der var noget med, at hun fik adgang til noget, men han forklarer, at hun egentlig bare skulle have haft adgang til hans kalender, for ligesom at få logistikken i hverdagen til at hænge sammen.
Prøv, det forsvar er jo lort, fordi det er jo ikke godt, at han siger, jeg har sgu ikke styr på, hvordan nogen kom ind og kunne læse mine fortrolige mails. Det er da ikke i orden. Manden er herrschef. Altså, han skal da have et ordentligt svar på det. Selv hans forsvar her er jo inkriminerende og kæmpe problem for ham, ikke?
Nå.
Ja, men, det er ikke super godt.
Så han indrømmer da, i det mindste eller hvad, at han trods alt har givet sin samlever adgang til det her.
Jamen det er det, man ved ikke rigtigt, altså man er i gang med at undersøge, om det er ham selv, der har fået hende ind, eller om han har fået nogen i systemet til at gøre det. Det er jo sådan, at der er jo mange ansatte i sådan en organisation, så det kan godt være, at han har bedt andre om at instruere dem i at give hende adgang. Anyway, hun har fået adgang, han er ikke helt sikker på, hvordan det er sket, men det må jo på en eller anden måde have været startet hos ham, for der er jo ikke en eller anden tilfældig ansat i forsvaret, der sidder og tænker, måske Hans Christian Mathisens kæreste også vil være med i den her mail-korrespondance. Anyway, det tredje. Herrechef Hans Christian Mathisen har ifølge anklagen ringet til en oberst og forsøgt at påvirke den her oberst til at ansætte sin samlever i en stilling som major.
Ja.
Ja. Der forklarer han, at...
Man kan sige meget om ham, men han vil det bedste for sin samlever.
Ja,
det... Altså, alt handler om samleveren. Og der hans forsvar er... Det er rigtigt nok, han har ringet til en oberst, men han har altså ikke forsøgt at påvirke den her oberst til at ansætte samleveren i en stilling som major, selvom hun ikke var færdiguddannet. Han forklarer, at han bare vil vide, om samleveren vil være kvalificeret. Altså, han vil bare høre lidt mere om stillingen, og så lige høre, om det måske kunne være noget for hans samlever.
Fordi det ved man, siger, ikke, altså ikke, når man har en højstående stilling i militæret, så ved man ikke, hvad der skal til for at blive oberst.
Og det ved, men man ved heller ikke, hvor kvalificeret hun er til noget som helst, når man har forsøgt at forændre optagelseskriterierne på en uddannelse, man synes, hun skulle have, så hun kunne blive bedre kvalificeret, for eksempel til at blive major. Mm. Altså,
Skal vi tage det fjerde punkt?
Ja, lad os lige tage det.
Er han anklaget for at have fået nogen af sine ansatte til at bruge noget af deres arbejdstid på at printe og tilskære bryllupskort, som herrschefen skulle bruge til sit kommende bryllup med den her... hun var kæreste på daværende tidspunkt, nu er hun så hustru. Og det må man jo heller ikke, fordi man må ikke bruge, sin ansatte til private gøremål.
Ja, hvad siger han? Han har ikke gjort, eller hvad siger han om det?
Nej, det siger han, at han har gjort, men han forklarer, at det simpelthen var et enkeltstående tilfælde, og det var overhovedet ikke noget, han normalt gjorde, altså brugte sin ansatte til private gøremål, så forklarede han, at hans printer derhjemme ikke virkede.
Jo, den gjorde. Han havde bare ikke købt, han havde ikke købt blik til den. Hold nu op. Selvfølgelig virkede den printer. Hold nu op, Hans Christian.
Og den der printer, som han havde til rådighed på sit arbejde, åbenbart printede lidt bedre, end den han havde derhjemme. Mm. Og han vel understregede altså bare, at helt ærligt, det var altså ikke noget, han gjorde til hverdag. Det var enkeltstående tilfælde. Så det var dag 1 i retssagen mod Hans Christian Mathisen. Anklageren kræver fængsel til ham, men...
tidligere herrechef i det danske militær. Hvad er det for et Mickey Mouse-land, vi bor i? Altså, hvad er det her? Prøv at høre, herrechefen i det danske militær, tidligere herrechef i det danske militær, han er engang øverstkommanderende i sit eget parforhold. Hvad fanden er det, der foregår?
Ja, det kan man jo spørge sig selv om.
Anne, jeg kan ikke. Så det er i dag, de begynder på retssagen, ikke?
Den begyndte i går, så det er dag 2 i ret, og det var jo i går, han fik lov til at forsvare sig på nogle af de her anklagepunkter, og så er det altså dag 2 i dag, hvor der blandt andet bliver indkaldt vidner. Så lad os se, hvor det her det ender henne for Hans Christian Mathisen.
Okay. Ej, jeg kan næsten ikke. Jeg kan ikke for pokker.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Joe Biden bliver med sikkerhed manden, der prøver at vælte Donald Trump af pinden. Jeg sagde for bare 3-4 måneder siden, held og lykke med at vippe Trump af pinden. For det kan godt være, at vi i Europa og i Danmark for eksempel kigger på ham og tænker, hvad er det der for noget, mand? Orange hud og hentehår, og han siger de mest vanvittige ting hele tiden. Men det kørte rigtig godt med økonomien, arbejdsløshedstallene var gode, og så er det altså sådan historisk set, så er det svært at vippe en siddende præsident af pinden, uanset hvor vanvittig han er på en lang række andre punkter, fordi der bliver ikke gamblet med økonomien for de amerikanske vælgers vedkommende. Men efter et par måneder med corona, der ser tingene altså noget anderledes ud.
Ja, det er jo ikke en god ting for økonomien, sådan en verdensomspændende pandemi.
Det kan man roligt sige, at det ikke er, og det har muligvis også påvirket Donald Trumps ønske om at komme hurtigere i gang med erhvervslivet og få genåbnet samfundet. Han kan godt se, at det er genvalget, der er lidt på spil lige for øjeblikket.
Men kan man simpelthen se det i meningsmålingerne nu, Lasse, at folk de vipper lidt mere til demokraterne?
Nej. Ikke som sådan. Ikke mere, end de har gjort i forvejen. Der er det ved det, at normalt, når USA rammes af en større krise, så giver det et ret stort boost til tilliden til den siddende præsident, uanset partifarve. Ligesom vi herhjemme har oplevet, at der har været ret god opbakning til Mette Frederiksen og Socialdemokraterne i forbindelse med coronakrisen. Og det kan man jo godt se på meningsmålingerne. Men det gælder altså ikke for Trump, og han har heller ikke håndteret den her coronakrise overbevisende, så det hjælper heller ikke nødvendigvis. Det er altså godt nyt for Joe Biden, der ellers slås med anklager om sexovergreb for efterhånden mange år siden, en sag vi allerede har dækket. Men den anden side af den der medalje med, at Joe Biden på den ene side siger, han kæmper for kvinders vilkår, på den anden side altså har en anklage om et sexovergreb for en tidligere medarbejder hængende over hovedet, det er, at han har lovet en lille godbid til kvindelige politikere i USA, og til kvinder måske som helhed. Og det gjorde han i den allersidste debat, man nåede at afvikle før coronakrisen, simpelthen satte en stopper for alt det. Det lød sådan her.
If I'm elected president, my cabinet, my administration will look like the country. And I commit that I will in fact appoint I'll pick a woman to be vice president.
Sådan der. Han sagde lige ud. Jeg forpligter mig til at vælge en kvindelig vicepræsident. Ved samme lejlighed sagde han også, at næste gang der skulle udnævnes en højesteretsdommer, forpligtede han sig til, at det ville blive en sort kvinde. Altså ikke bare en kvinde, og ikke bare en sort højesteretsdommer, en sort kvinde. Og det snæver jo feltet noget ind, kan man sige. Det er jo godt nyt, hvis man er en dygtig kvindelig jurist, som også er sort.
Hvem bliver så hans vicepræsidentkandidat, Lasse?
Prøv at høre. De største kandidater lige for øjeblikket, de største favoritter, dem finder man blandt hans tidligere modstandere i forsøget på at få præsidentnomineringen, eller præsidentkandidatnomineringen. Allerøverst på den liste, der er den tidligere chefanklager i Californien, Kamala Harris. Og det er hun vel blandt andet, fordi hun selv er ikke hvid, kan man sige. Hun er en brun kandidat, og det er altså noget, som batter, at hun ikke bare er kvinde, men altså også er repræsentativ for en etnisk minoritet i USA. Det gør en forskel, også for de demokratiske vælgere. Hun er klart den største favorit, men ikke larmende favorit. Det vurderes sådan af bookmakerne, at der bør være en odds 3 på hende. Det svarer til cirka en tredjedel chance for, at det er hende, der bliver udnævnt til hans vicepræsidentkandidat. Nå, men hvem er så ellers med på listen? Jeg sagde tidligere, at en af kandidaterne nærmest har knævet sin egen arm af for stadigvæk at blive taget i betragtning. Og det er topfavoritten blandt de kvindelige kandidater, Elizabeth Warren, der først trak sig meget sent i forløbet.
Ja, hun var jo selv en af kandidaterne til at blive demokraternes præsidentkandidat, ikke?
Og topkvalificeret, skulle man hilse at sige. Oven i købet en lille smule yngre end både Biden og Trump, der jo begge to er sidst i 70'erne. Og nok så vigtigt, så er der måske også et håb for vicepræsidentkandidaterne om, at Joe Biden, han ikke klarer hele præsidentperioden, og på et eller andet tidspunkt er nødt til at trække sig, så kan man lige overtage det ovale kontor, ikke? Fordi det kører ikke super godt med hans evne til at improvisere, når han svarer på spørgsmål rundt omkring.
Men hvorfor siger du, hun vil knæve sin arm af, Elizabeth Warren?
Fordi der er jo denne her lurende anklage, som vokser sig større og større, om et sexovergreb, som Joe Biden angiveligt skulle have begået mod en kvindelig medarbejder for mange år siden. Og se, Elizabeth Warren har tidligere været ude med riven, når kvinder har anklaget republikanske politikere for seksuelle overgreb, og sagt, man skal lytte til de kvinder, jeg kan ikke se nogen grund til, at de ikke skulle være troværdige. Men lige præcis Tara Reid, der anklager Joe Biden, da hun for nylig var ude og sige, jeg har lyttet til Joe Bidens forklaring, han virker som om, han er uskyldig, og han virker ikke som typen, der kunne finde på det.
Og Elizabeth Warren lyder meget som en, der gerne vil være vicepræsident.
Og det gør hun lige pludselig, fordi der er ikke i substansen nogen væsentlig forskel på, hvor troværdige de anklager er. Nå, andre på listen er i øvrigt Amy Klobuchar, som altså også var en af præsidentkandidaterne. Hun er ligesom Elizabeth Warren, amerikansk advokat, og hun har siddet i senatet. Og så er der et par sorte heste iblandt. Blandt andet guvernøren i Michigan, som lige for øjeblikket har vagt national opmærksomhed på at skulle håndtere protester fra republikanske demonstranter, som er vrede over, at de kan komme tilbage på arbejde igen. Men det er altså blandt hans tidligere modstandere, man skal finde sandsynligvis den kommende allierede. Så er I styr på det. Det bliver altså sandsynligvis Kamala Harris. Bliver det ikke hende, så bliver det Amy Klobuchar. Lidt smule kedeligt, men også ret moderat. Eller Elizabeth Warren. Bam! I kan sætte penge på dem alle tre, så I er sikre på, at I ikke taber noget.
Mm.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Jeg håber, jeg klarer mig bedre end sidst. Anna og jeg dystede i hvad skal det koste. Men jeg har skærpet mine sanser så godt, som jeg overhovedet kunne. Så... Hvad?
Det kan
så
jeg godt
lide. Er vi i gang.
For det er blevet tid til den første udgave af Hvad skal det koste i denne uge. Sidste uge var jo debutugen, og det gik altså...
Rigtig godt.
Samrende godt.
Ja, tal for dig selv.
Stillingen mellem jer to, den er 1-0 til dig, Anne.
Ja.
Og det er jo en simpel leg, hvor du, kære lytter, også kan gætte med. Ind på vores Instagram, radio100.dk, der har vi i vores story smidt et billede op. Og det er, hvad der bliver quizet om i dag.
Og vi skal lige have på plads, Oliver. Du har fundet den her vare på DBA, eller hvad?
Jeg har været på DBA igen, ja.
Ja. Det kunne lige så godt have været gul og gratis, eller en eller anden brugtalsside på Facebook, ikke?
Og jeg kan se, og går stærkt ud fra, at I har fundet billedet, I har tjekket det.
Ja.
Så er jeg klar med nærmere information.
Altså det her...
Det vi skal gætte er, hvad det her monstrum er sat til salg for.
Ja, hvad skal det koste?
Ikke hvad det er værd, men hvad sælgeren mener, det skal koste.
Ja, jeg sidder og smugkigger på Radio100.dk's Instagram story. Og hvis det her, det ikke er et hjemmebygget autoværksted, så er det en hjemmekonstrueret power cage for folk, der gerne vil vægttræne.
Ja, men det er lige præcis, hvad det er.
Okay.
Fordi det her, det er William. Han er dagens sælger, og det er lidt vest for Kolding, vi er havnet. Han har sat noget til salg på DBA, og det hedder Multistation Træningsbur Hjemmelavet. Ønsker du ikke blot en coronaløsning, men en helårsløsning, har jeg produktet til dig. Solid træbur med mulighed for squat, bænk, skråbænk, pull-ups, you name it. Buret er hjemmelavet, bænken sælges også for sig. Produktet kan laves i imprægneret træ til helårs udendørsbrug eller i normal fyrtræ til primært indendørsbrug. Stativet vil blive indstillet til dig og dine behov og kan tilkøbes med en metalstang og dæk.
Nå, så han tilbyder at komme og bygge det for en, for jeg tænkte, det bliver et helvede at ske.
Specialdesignet. Mm.
Ja, man kan jo ikke skille det her ad og samle det igen, ligesom en vare et eller andet sted. Okay, ja.
Udstyret har været i brug med 100 plus kilo, og der understreger William lige, hvor fed en fyr han er. 5-7 dage i ugen siden midt marts viser ingen tegn på slid eller andet.
Er det her bare en reklame, der skal handle om, at William han træner meget?
Det tror jeg. Det simple spørgsmål er herfra nu. Hvad skal det koste?
Åh, jeg har på fornemmelsen, at han overvurderer det. Anne, vil du skyde først, eller skal jeg? Så kan du lave den der lægge dig over.
Jeg sidder og kigger på noget, der ligner en hybrid mellem min havepavillon og et autoværksted. Altså, jeg synes, det ser helt skørt ud, det her.
Flot definering af, hvad vi kigger på.
Altså, tit så sådan nogle træningsracks her, de er jo bygget i rustfrit stål, eller i hvert fald i stål, fordi de skal kunne bære de der mange kilo, man gerne vil komme op på efterhånden, som man træner. Og jeg vil altid være lidt nervøs for altså nok så solidt træ, for du vil stadigvæk være nødt til at sætte... det ved jeg ikke. Du vil være nødt til at sætte noget metal på, der kan holde vægtstangen. Og den er jo ikke stærkere end de skruer, du sætter ind i træet og sådan noget. Jeg vil være lidt nervøs ved den der konstruktion.
Der ligger meget arbejde i den her. Altså, tænk, at han skal ud og specielt lave det her, og der er altså, jeg tror, William gerne vil have 2.000 kroner for det her.
Ej, det synes jeg er skræmmende tæt på, hvad jeg vil byde på. Fordi jeg ved, at sådan en rigtig solid konstrueret, samle den selv, når den anden kommer, power cage, den vil nok måske hos de billigste fitness-sider kunne købes for, jeg kunne forestille mig, 4-5.000 kroner eller sådan noget. Og jeg ved det, fordi...
Du har kigget.
Ude i annexet har jeg et squat rack stående, som jeg aldrig har brugt, men som bare står rustet op derude, ikke? Og det var ikke særlig dyrt, og det ville kunne meget af, hvad det her kan. Ikke?
Det her, det er jo også med, altså, man kan jo købe dæk og metalstang til og sådan.
Og det er specielt lavet.
Det er specielt lavet, ja.
Jeg kommer til at tro, at William, han prissætter sin timeløn for dyrt og ikke forholder sig til, hvad det er for varer, han konkurrerer med på internetmarkedet. Så jeg tror, at han skal have mere end 2.000 kroner. Og jeg vil sige, at hvis jeg skulle være generøs, så vil jeg sige 2.500, men jeg tror, William, han forventer meget mere.
Okay.
Ja, så jeg vil sige 2.500. Ja. Bare for at sige mere end Anne.
Ja, men Lasse, du er 1000 kroner fra Williams pris.
Er det, fordi det er 15 eller 35?
Og Anne, du er 500 kroner fra Williams
pris. Okay, William. Fair pris alligevel, synes jeg faktisk.
William kræver for sin multisession træningsbur, som er hjemmelavet i enten imprægneret træ til helårs udendørsbrug, eller i normalt fyrtræ til primært indendørsbrug, 1500 kroner.
Ja, det er basisudgaven, ikke?
Altså. Det er basisudgaven.
Ja, så bænken ikke polstret og sådan noget. Det skal vi altså også lige huske på, ja, ikke? Så, okay, ja. Ja, ja, ja.
Så, altså... 2-0,
jeg vil sige, det synes jeg faktisk er fair prissat for materialer og arbejdstid.
Jeg synes også, det er en fair pris.
Det synes jeg også.
Okay, ja. Godt gået, William, alligevel. Og hey, hvis du kan finde en anden undskyldning for at smide noget op på DBA, der understreger, hvor meget du træner, så skal du endelig se at komme i gang med det.
Det har jo jeg, det været i brug med 100 plus kilo.
Det skal vi også lige huske på,
ikke? En 5-7 dage om ugen.
Ja.
Siden midt marts.
Ja, det er stærkt arbejde af William.
Stærk fyr.
Ja. Ja, måske ikke The Mountain, måske ikke... Dødløfte 501 kilo stærk, men stadigvæk med deroppe af, ikke?
Jo, det er klart.
Nyd sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste.
Hej.
Hej.
Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement.
Nej, ikke et stenslag.
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Kom i Plantorama i pinsen. Vi har åbent alle dage med skarpe priser fredag til tirsdag. Blandt andet stort marked med sommerblomster. Tag 3 for en 50'er. Vi ses i Plantorama.
Mindre bøvl. Mere Bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturaer, når du skal bruge dem? Så hent Bygma Pro-appen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører.
Det kan være, det bliver til noget.
Efter en længere periode med, hvad der var, spin og mudderkastning, der også var nogle lækkede mails, ja, så lykkedes det altså alligevel mandag aften regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet at indgå en aftale om, hvordan den kommunale udligning, hvordan det kommunale udligningssystem skal se ud de kommende år.
Med aftalen om den her udligningsreform, der vil i alt 19,3 milliarder kroner årligt blive flyttet på tværs af kommunerne. Og sat på spidsen, så kan man vist godt tillade sig at sige, at pengene bliver flyttet fra øst mod vest.
Simon Arkesen, god morgen til dig.
God morgen.
Du er borgmester for De Konservative på Frederiksberg, og I er altså en af de kommuner, der fremover skal aflevere lidt flere penge til de andre kommuner. I står til at skulle aflevere 2,8 millioner kroner mere hvert år med den her nye reform. Du er vel godt tilfreds, er du ikke det?
Jo, altså forløbet er jeg sådan forsigtig optimistisk. Jeg brugte hverken dagen på at sætte champagne på køl eller knap gravølen op i går. Jeg tog en kop kaffe, men godt med mælk. Jeg bor på Frederiksberg, og det samme gælder i dag. Altså jeg har behov for at komme lidt længere ned i tallene, fordi processen har været sådan en smule forvirrende. Vi har ikke rigtig kunne finde ud af præcis, hvad der er ligget i tallene. Først skulle Frederiksberg betale 53 millioner, så var der nogle puljer, vi ikke fik adgang til på næsten 200 millioner. Så vi skal altså lige have regnet det her igennem, inden jeg sådan for alvor kan sige til Frederiksberg-borgerne, at de kan slappe helt af og lettet op.
Men overordnet set, Simon Arkesen, hvis man sådan skal regne lidt mere på det, så svarer det cirka til 27 kroner per indbygger. Altså er I ikke sluppet billigere, end I havde regnet med?
Jo, altså hvis de 3 millioner, knap 3 millioner, er resultatet med to streger under hverken mere eller mindre, og man kan stole på det, og alt er fint, så er det isoleret set for Frederiksberg rigtig fint. Altså, man kan sige, vi betaler i dag samlet 1,5 milliarder i udligning. Det svarer cirka til, at på Frederiksberg, der begynder vi først at beholde borgernes skattekroner i løbet af maj måned. Så 3 millioner oven i det er jo ingenting. Så hvis det er virkeligheden, så synes jeg sådan set, det er ganske udmærket for Frederiksberg-borgerne. Men lad mig nu lige se, og lad os nu lige se, inden vi sådan for alvor fejrer resultater.
Hvis der kan sættes to streger under det facit, skal Pape så regne med, at du ringer partiformanden op senere i dag og siger, du kan altså godt lige slutte dig til den der udligningsreform. Det er jo ikke blevet særlig dyrt for en konservativ kommune som for eksempel Frederiksberg.
Jamen, når jeg kigger på regnestykket, så kigger jeg selvfølgelig alene med lokale briller. og Frederiksbergborgernes interesser. Men helt grundlæggende synes jeg jo, der er noget skævt i reformen. Altså, jeg mener egentlig ikke, det er en reform. Altså, man har ikke reformeret noget nævneværdigt. Man flytter nogle flere penge, men der, hvor det virkelig havde battet noget, det var, hvis man rent faktisk kiggede på de kommuner i Danmark, som formår at få mest ud af skattekroner. Det gør Vejle Kommune. De kommer til at modtage en kæmpe check med den her reform. Og så er det Frederiksberg Kommune. Og hvis alle kommuner lod sig inspirere af de to kommuner, så kunne man faktisk samlet set finde 25 milliarder i kommune-Danmark, som man kunne bruge til mere velfærd, bedre cykelstier, bedre ældrepleje, højere normeringer. Så jeg synes, der var nogle greb, man skulle have taget fat i, og det gjorde man ikke. Det er nok også en rigtig svær øvelse, politisk øvelse på Christiansborg og i kommunerne. Men det synes jeg havde været den rigtige tilgang til en egentlig reform af udligningsområdet.
Nu kan jeg godt høre, Simon Aggesen, at du er en lille smule skeptisk i forhold til det færdige resultat. Men hvis vi nu antager, at det er korrekt, at I slipper, så at sige, med 2,8 millioner ekstra om året, I skal betale, hvad kommer det så til at betyde for Frederiksbergs borgere?
Jamen, hvis det er regningen, så kommer det isoleret set hverken til at betyde voldsomme besparelser eller skattestigninger. Og det var jo det, jeg frygtede, da jeg så det første udspil. På Frederiksberg har vi, altså vi bliver ofte betegnet som sådan en kommune, hvor de store biler holder i carportene, tror jeg, Astrid Krav sagde. Vi har ikke ret mange carport på Frederiksberg, der parkerer dem ved kantstenen, og det er kun cirka 30%, der har biler. Og det er ikke bestemt store biler. Og det er det ikke, fordi at huspriserne og leveomkostningerne på Frederiksberg er højere, end hvis du for eksempel tager til Frederikshavn eller Hjørring. Så de penge, som vores borgere står med hver den første, er mindre end andre kommuner i landet. Faktisk den mindste kommune i landet. Så havde jeg skulle hæve skatten, så var det beløb blevet endnu mindre. Og derfor så er jeg selvfølgelig rigtig glad for, hvis det her ikke går ud over Frederiksbergborgernes private økonomi.
Simon Aggesen, borgmester for De Konservative på Frederiksberg. Tak for din tid her til morgen.
Selv tak.
Vi kommer altså til at opholde os på toilettet, men jeg tror, jeg kommer til at takke mig lige om et øjeblik.
Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Altså, jeg ved ikke, om I kommer til at takke mig, men jeg er nødt til at være en lille smule kæphøj, når jeg går i gang med at dele en nyhed med jer, som muligvis ikke er en nyhed, men måske er det nyt for jer. Fordi vi er tilbage på toilettet, og jeg ved godt, at vi snakkede, jeg ved godt, at vi snakker om toiletpapir forleden, men vi kommer til at tale mere om toiletpapir i dag. Fordi siden 1977, hvor en amerikansk klummeskribent skrev en klumme, som måske var en af de mest oprørende nogensinde for den avis, hun skrev for, så har vi diskuteret, hvordan skal toiletpapir hænge, for det hænger korrekt. Og det er i virkeligheden for alvor blevet en ting i de her sociale medietider, hvor det er blevet mine ting. Du ved, thoughts, right or not, gør du det på den her måde? Hvordan hænger du det toiletpapir? Og så bare et billede af en toiletrulle.
Jeg ved godt, at jeg sagde, at det skal vende ud af før. Men sandheden er faktisk, at i den lejlighed, jeg bor i, har vi ikke en sådan en til at holde toiletrullen.
Så det står bare?
Så det står bare, ja.
Står det på gulvet, eller står det op
står på? Står ovenpå en skraldespand.
Nå, okay. Altså, ovenpå toiletspanden, som...
Ja.
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 Okay. Side note her i øvrigt. Tip til single kvinder. Hvis du begynder at date en mand, og du kommer hjem til ham, og han ikke har en toiletspand på sit badeværelse, så er han ikke klar til et forhold. Nej.
Eller han har et sort lagen, så er han heller ikke klar til et
forhold. Nej, det er han i hvert fald ikke. Det kan vi godt
eller
blive enige om.
Eller er i højglans.
Det var i 1977, Ann Landers, en klummeskribent, hun pådrog sig læsernes vrede og trak over 15.000 læserbrev efter, hun skrev en klumme, hvor hun tilstod, og hun foretrak egentlig at hænge toiletpapiret, så det hang med papiret ind mod væggen. Åh, det blev folk vrede over. Og en meningsmåling, jeg har fundet, hvor man har spurgt 32.000 amerikanere, der er det 75% af dem, der svarer, som siger, at de enten har stærke eller... markante meninger om, hvordan toiletpapir skal hænge korrekt. Altså, det ligger et eller andet sted imellem. Det her er virkelig noget, der kan gøre mig vred, og det har jeg faktisk en ret stærk mening om, men det er ikke sådan, at jeg bliver skilt, hvis vi ikke
75%?
75%?
Altså mere end folk, de deltog i de sidste valg.
Ja, tre
så
ud
af de har en.
Ja, det er faktisk rigtigt, det her. Ja, og det mest populære er, vil I gætte på det?
Jeg ved godt, hvad det mest populære er. Jeg har undersøgt det her. Det er nemlig ud af. Og jeg synes, det er irriterende, fordi jeg synes klart, det er pænest, når toiletrullen hænger indad. Og faktisk føler jeg også så stærkt omkring det her, at jeg tidligere har formået at gå og vende toiletruller om, altså hvis de ikke sad rigtigt, hvis jeg var ude blandt andre mennesker eller besøgte nogle venner.
Wow, så i andres hjem vender du papiret op?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er bare, jeg synes bare, det virker forkert, at det sådan stikker ud i rummet. Det føles mærkeligt, synes jeg.
Prøv at høre, den her diskussion om præferencer, den er taget til hudløshed masser af steder, og du har ret, Anne. Det er klart over, altså udad, som er det mest populære. Det er 3 ud af 4, nogle steder 4 ud.
Så dumme.
Ja. 4 ud af 5. Altså, vi snakker om en 75-80% af alle, som foretrækker at hænge papiret ud.
Men nu har vi brugt 2,5 minutter på bare at diskutere toiletpapir. Så du sagde noget om noget videnskab, Lasse.
Ja, og jeg kan fortælle jer, at videnskaben forholder sig jo til, hvad er egentlig det mest hygiejniske, når det kommer til stykket.
Ah.
Og der er jo møgbeskidt, når man befinder sig i et vådrum. Der er så snavset overalt, at I ikke har lyst til at få det at vide. Og der er ikke bare snavset der, hvor man kunne forvente, der er snavset for eksempel på gulvet rundt om toilettet. Og hallo, det er ikke kun mænds skyld. Kvinder kan også svært ved lige at styre præcis, hvor de sidste dråber havner henne.
Men det er mest mænds skyld.
Det er mest mænd. Lad os bare være det. Okay, det er mest mænd.
Lad os bare
sige
det, ikke?
Så gulvet er for eksempel forholdsvis snavset. Men vi er også enige om, når vi rengør badeværelset for eksempel, at gulvet bliver gjort rent.
Ja.
Så hvor er det så, der i virkeligheden bliver gjort sjældnest rent? Det er på væggen, Anne. Det er det lige præcis. Selv steder, hvor vi forventer, at vi ville kunne blive en lille smule renere, som for eksempel på sæbebeholderen.
Ja.
Altså 25% af alle sæbebeholdere, jamen, de er infesteret med for eksempel mikrober, bakterier, som giver 5% af alle tilfælde af lungebetændelse.
Så ifølge videnskaben skal det også hænge ud af, væk fra væggen.
Ved du hvad, nu skærer du direkte igennem og siger, ja, af hygiejniske årsager, så er det bedste valg at lade papiret hænge ud af. Og i virkeligheden er det også, i særdeleshed, hvis den seneste bruger ikke har benyttet sig af toiletpapir, en god idé måske overhovedet ikke at røre ved de første par lag, men ligesom, ja, det ved jeg ikke, med et par handsker på, fjerne de første 3-4 ark, og så fortsætte derinde, hvor rullen har været beskyttet. Men æstetisk set, så er der enighed om, at der måske kunne være noget pænt ved, at man hænger papiret ind af. Altså, det er rigtigt. Det der med, at det hænger og dingler udad, Anne, det er der altså også mange mennesker, der ikke bryder sig om. Videnskaben siger bare, det hygiejniske, det er ud, sådan som de fleste mennesker foretrækker det. Hva?
Ja, så Anne for...
Det vidste jeg ikke, jeg gerne ville vide.
Nej, og faktisk vil du stadigvæk ikke vide, det kan jeg godt mærke på dig.
Det skal jeg.
Men for dig og din kære, Anne, i den her tid, der bliver du nødt til at være med at vende toiletpapiret.
Ja, jeg kan godt høre det faktisk.
Er du ude på at slå folk ihjel med din besættelse af, hvad der er pænt? Hva? Er det handler om?
Min bakteriebefængte toiletrulle.
Bare rolig, vi kommer ud fra toilettet i morgen, når jeg lige tager en tur omkring noget, du ikke vidste, at du gerne ville vide igen.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
For første gang siden 80'erne, ja, så blev et bredt flertal på Christiansborg mandag aften altså enige om en ny udligningsreform.
Ja, reformen den flytter knap 20 milliarder kroner rundt mellem kommunerne, så de rigeste giver til dem, der ikke har så meget. Dog bliver der også kastet flere penge i systemet, så især yderkommunerne kan se frem til lidt ekstra at gøre godt med.
Det kan man blandt andet glæde sig over i Nordvestjylland. Eller kan man nu også det? Vi kan jo spørge borgmesteren for Venstre i Kalundborg, Martin Damm, personligt. Godmorgen, Martin Damm.
Godmorgen.
Kalundborg Kommune står altså til at få lidt over 100 millioner kroner ekstra om året på grund af den nye reform. Så regner jeg lige hurtigt efter og siger, at det er cirka 2.000 kroner per borger. Hvad kan man for de penge, Martin Damm?
Ja, altså, vi er rigtig glade for, at man har fået lavet den her udligningsreform nu, og så vi har vished om, hvilken økonomi vi har til rådighed i de kommende år. Og hvad kan man så for et par tusind kroner? Det lyder jo ikke af meget, men det er det egentlig godt, fordi det sikrer jo, at vi også kan passe på vores ting i Kalundborg Kommune, som jeg bare havde at sige. Altså, vi har eksempelvis 1.000 kilometer vej. Det svarer til, at vi skulle vedligeholde en vej, der går herfra til München. Der skal nogle penge til hver år, og det skal der også til at passe på vores bygninger, broer og havne, og vi har øer. Så det, at man har finansieringen til at passe ordentligt på vores fælles aktiver, det er egentlig noget, vi er glade for. Vi kan se frem til, at nu kan vi lave en plan for det.
Så altså, hvis man bor i Kalundborg Kommune, så skal man ikke regne med, at de her penge, de betyder, at der kommer en skattelettelse, Martin Damm?
Det vil jeg ikke afvise. Der er jo lavet nogle ret gode incitamenter i en mellemperiode nu til at kunne sætte skatten ned også. Men det skal vi jo drøfte i kommunalbestyrelsen, hvordan vi vil gøre her.
Kalundborg er jo en af de kommuner, der sådan næsten fra begyndelsen af de her udligningsforhandlinger er blevet fremhævet som en kommune, der altså har brug for flere penge. Og nu får I så 100 millioner kroner ekstra om året i forbindelse med reformen her. Martin Damm, hvorfor er I Kalundborg sådan en kommune, der bliver fremhævet som en af de dårligst stillede?
Jamen, jeg tror, det er, hvis man begynder at måle på en lang række parametre, så bommer vi ud i at være udfordret. Det kan være noget med uddannelsesniveau, andel af førtidspensionister. Vi har nogle strukturelle ting omkring, også på vores geografi. Vi er en meget stor geografisk kommune, der selvfølgelig skal dækkes ind. Og, så når man måler igennem på de her forskellige ting, man egentlig gerne vil korrigere kommunerne for, så får vi noget på alle parametre sådan set. Så det er derfor, at det bliver til sådan et beløb for Kalundborg Kommune.
Vi talte med Simon Akkesen. Han er borgmester for De Konservative på Frederiksberg. Det er en af de kommuner, som afleverer penge i den her udligningsaftale. Og han sagde, at det han savnede, det var, at der måske var et stærkere kig på lige præcis, bruger man sine penge klogt i de enkelte kommuner. En form for best practice reform i stedet for. Hvad har du at sige til ham?
Ja, nu fik han jo minimeret sin regning ganske kraftigt på Frederiksberg, så jeg tror, det er noget med 2,8 millioner, de skulle have med i udligning. Til gengæld får de 26 millioner permanent i det her finansieringstilskud, så de har egentlig overskud på det på Frederiksberg. Men hvis man nu tog Frederiksberg Kommune, som jeg kender rigtig godt, jeg har faktisk boet der for mange år siden, så vil jeg bare sige, de har jo nogle helt andre vilkår end os andre. De har jo et enormt indtægtsgrundlag på den ene side, og så har de jo strukturelt, at det er den mest fortættede bykommune, kommune, der findes i Danmark. Jeg plejer gerne, nu kender jeg i hvert fald den tidligere borgmester også på Frederiksberg, og jeg plejer altid at joke med ham, når jeg mødtes med ham, og sige, at jeg har et vandhul, der er en halv gang større end Frederiksberg Kommune geografisk, altså Tisø. og det viser jo noget om, at i Frederiksberg, der er de jo 100.000 indbyggere til at dele som udgiften derinde på et ufatteligt lille areal, mens Kalundborg Kommune, den er større end Bornholm. Og det giver jo bare nogle andre udfordringer, når man skal kunne levere service. Så skal man have nogle flere skoler, fordi man er så spredt en befolkning. Vi kan jo ikke selv vælge, om vi vil have en skole på Sejrø eller ej, fordi hvis ikke der er en skole, så kan man ikke komme i skole. Altså det, så sådan nogle vilkår, det gør, at vi har et større udgiftsbehov, end man har på Frederiksberg.
Martin Darm, du er borgmester for Venstre i Kalundborg. Du skal have tak for din tid her til morgen.
Ja, velbekomme.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Ja, og fra Japan skal vi altså en tur til Sønderjylland. Nærmere betegnet skal vi til Smedager nu. Er det en by, I har hørt om, Lasse Oliver?
Nej, men jeg ved, den ligger i Sønderjylland, fordi det har du lige fortalt mig.
Lige præcis. Ja. Den ligger meget, meget sydpå i nærheden af Tinglev, faktisk.
Nå.
Meget sydlig by. Ja. Og i Smedager er man simpelthen rigtig glad, fordi her har man hvert eneste år de seneste 6 år haft fast besøg af storkeparret, som man har valgt at kalde Tommy og Annika.
Det er meget sødt.
De ja. Det er mega fint. De er simpelthen år efter år vendt tilbage til den samme storkerede, hvor de har lagt æg og udrudet dem, og så er der kommet nye storkunger, og så er de flået væk, og så er de altså kommet tilbage året efter Tommy og Annika.
Mm-hmm.
Nu er der simpelthen sket det fuldstændig forfærdelige. I har måske hørt det. Tommy er forsvundet.
Nej.
Jo. I lørdags blev han sidste gang set. Han forlod reden. Man har ikke det specifikke tidspunkt. Det er jo sådan, den her rede er selvfølgelig overvåget med kameraer det ene og det andet. Fordi storkene.dk følger med i, hvad der foregår i den her rede nærmest i døgndrift. Men Tommy, han forsvandt simpelthen i lørdags, og man har ikke set ham siden. Han har simpelthen efterladt Annika tilbage i reden, hvor hun ligger og ruer på sine æg. Og man er gået i gang med at prøve at finde ud af, hvad der er sket med Tommy, og man er simpelthen ude i den teori, at han må være kommet ud for en ulykke
af
en
slags. Ja, kalder de det i Jylland, ikke? Altså, han er blevet forvekslet med en ulv af en eller anden tosse et sted, ikke? Og så er blevet plaffet ned. Selvfølgelig er det det.
Altså, hos stork.dk er en af teorierne, at Tommy er fløjet ind i en elledning, og enten er død på stedet, eller såret, eller måske er taget af en rev, noget den retning. Man aner ikke, hvad der er sket med ham, men man regner simpelthen ikke med, at han er kommet tilbage igen. Og det er noget rigtig møg, for nu at citere en af dem, der repræsenterer Storkne.dk, fordi Annika, hun ligger jo hjemme i reden, og hun har været vant til, at Tommy er kommet med føde til hende, mens hun er ligget og ruet æg ud. Og nu ligger hun der og sulter, altså for hverken vådt eller tørt, fordi hun ikke rigtig kan forlade sin æg. Og derfor har man iværksat noget af en redningsaktion hos Storkne.dk.
Okay.
Ja. Fordi sådan skal det jo ikke være.
Havørrene kommer ind i billedet.
Jamen det er det, fordi jeg gav jo en lille gåde før. Man har ved hjælp af en teleskopstang, en fejebakke og et dørslag, har man kreeret sådan en form for hejseværk, hvor man kunne lægge de her ører i, Og så har man simpelthen hejst den her teleskopstang op til reden og hældt de her ører ned i reden til stakkels Annika, der har ligget der, ikke?
Mm. Men altså, det er jo sådan, det er. Når manden stikker af, så må staten overtage ansvaret, ikke?
Ja.
Jamen altså, det der, det er jo noget skidt. Det er jo også fordi, prøv at høre, det er Tommy, der ikke gider tage sin del af barslen og så videre. Så skrider han bare for det hele, mand. Hvad fanden er meningen?
Han skrider bare, det er noget af tvigt. Men prøv at høre, hvordan gik det så?
Ja. Hvordan er det gået?
Hvordan gik det så? Ja. Ja. Hvad er jeg glad for, at I spørger?
Hvordan gik det så?
Der skete det, at da de hejste den her teleskopstang op, der blev Annika en lille smule forskrækket.
Ja, det kan jeg godt.
Ja, hun fløj væk fra reden. Hun anede ikke, hvad der ville ske, og hun blev faktisk bange.
Yeah.
Og mens de så hældte de her ører ned i reden, så kredsede hun sådan lidt rundt. Nogle gange prøvede hun at lande lidt, men hun var lidt betænkelig, og så fløj hun væk igen. Men så gik der altså en lille times tid. Så landede hun, og så kan jeg godt sige, at så gik hun i gang med at æde. Altså hun åd, og hun åd, og hun åd, til der ikke var flere fisk tilbage. Og så lagde hun sig ned på æggene igen og rodede videre.
Ej, var det en fin historie, det der?
Ja, nu kan Annika altså klare sig et par dage. Og så lad os håbe på et mirakel. Altså lad os da håbe på, at Tommy vender tilbage, så det her par gennem mere end 6 år i Smedager kan blive genforenet.
Ved vi om... Altså nu er jeg godt klar, at Tommy og Annika er storkeparet i Smedager.
Ja.
Der er ikke andre storke i nærheden. Altså Tommy er ikke bare et utro svin.
Jeg kan ikke sige helt specifikt, om han er ude at føjte, men altså, så vidt jeg kan se, så altså, de virker som et meget fasttømret storkepar.
Men de er også lige omkring ved at ramme 7-årskrisen, ikke?
Ja, det kan godt være, det er det, der gør det. Det skal jeg ikke kunne sige.
Hjemmeis fylder år, og du kan fylde fryseren. Hele måneden fejrer vi fødselsdag med gode tilbud. Prøv lykken, når du handler. Vi udlodder præmier for 100.000 kroner, og hver dag trækker vi lod om et helt års forbrug af is. Så vær klar, når klokken ringer. Forestil dig lige løn for lige arbejde.
Forestil dig, at bæredygtighed var for både mennesker og klima.
Forestil dig, at ordentlige arbejdsvilkår kom på mode igen.
Forestil dig et EU fair for alle.
Det kæmper vi for. Stem til Europaparlamentsvalget 9. juni. 3F. Danmarks stærkeste fagforening.
Kom til Bilkas store vinfestival og få for eksempel 30% på udvalgte Laudrup-vine eller 6 flasker Golden Sin Zinfandel til 195. Og med Bilka to go skal du blot klikke for at hente eller få leveret hjem til dig. Hvem kan? Bilka.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Baker Grill gasgrill med 3 brændere kun 999. Havemøbler, bord og 6 stole kun 2006 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
På Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Prøv at høre, og jeg skal også lige love for, at der er kommet i gang i den på Christiansborg. Der sker altså noget i forhold til at drøfte, hvilke dele af samfundet, der nu skal genåbnes næste gang, i det, der blandt politikerne kaldes for fase 2. I aftes, der mødtes alle partierne nemlig til de indledende forhandlinger på Christiansborg, fordi de endelig havde fået præsenteret 2 meget længe ventede rapporter, der ser ud til at kunne sætte lidt skub i den her genåbningsproces igen.
Ja, det er rigtigt, fordi i går der offentliggjorde Statens Serum Institut og en uafhængig økonomisk ekspertgruppe deres vurdering af, hvad der altså er forsvarligt at genåbne næste gang ud fra et sundhedsfagligt og et økonomisk perspektiv. Og her der kom begge parter frem til nogenlunde samme konklusion. Hos Statens Serum Institut, der vurderer man altså, at epidemien formentlig vil dø ud, selvom man genåbner store dele af samfundet. Heriblandt detailhandlen, inklusive storcentre, der en professionelle idræts Superligaen for eksempel, dog uden tilskuer. 5.000 kritiske offentlige arbejdspladser, de zoologiske haver, biblioteker, selvfølgelig alt sammen med restriktioner, og forudsætter, at vi stadigvæk vasker hænder og holder afstand.
Og hvis du er biblioteksfreak, så kan jeg da sige, at det, de har snævret det ind til, det er indlån og udlån. Du skal ikke blive hængende.
Nej.
Du skal ikke sætte dig ned og høre musikken på biblioteket. Du tager den med hjem. Det er, hvad du gør, ikke? Det her, det er altså grundpakken. Og udover de eksempler, du nævner her, Oliver, så kan Folketinget altså også beslutte at åbne samfundet endnu mere. I rapporten fra Statens Serum Institut, der har partierne fået præsenteret 11 forskellige scenarier, hvor de kan se konsekvenserne af forskellige genåbningsstrategier. Scenarie 1 er så de ting, du lige remsede op, og de andre 10 scenarier er forskellige kombinationer af andre ting, man kan tilføje. Hvad vil det for eksempel betyde at sende de ældste folkeskoleelever tilbage i skole? Hvad vil det betyde at sende efterskoleeleverne tilbage på efterskolerne? At genåbne restauranter og caféer for indeservering, henholdsvis udeservering? Så det er altså en masse byggeklodser, partierne de sidder med, og de skal vurdere, hvor meget de tør genåbne, og ikke mindst, hvad de vil prioritere at genåbne, og det er der forskellige ønsker til, alt efter hvilket parti man spørger.
Ja, og eksempelvis så kan man jo spørge statsministeren, Mette Frederiksen. Hun har understreget, at hun gerne vil have genåbnet netop restauranter og caféer, så vil hun gerne have åbnet hele detailhandlen, og så vil hun altså gerne sende de ældste elever tilbage til en eller anden form for normal skolehverdag igen. Og så fik hun i øvrigt også nævnt i går, at hun gerne ser Superligaen komme i gang igen. Selvfølgelig uden publikum. Men det er altså det tovtrækkeri, som gik i gang blandt partierne på Christiansborg i aftes, og som fortsætter på Marienborg i dag. Og faktisk, der forventer statsministeren, at der lander en form for plan allerede senere i dag, så fase 2 af genåbningen kan ske allerede fra på mandag.
Ja, men selvom statsministeren altså har et ønske om at genstarte Superligaen og cafélivet, så har de andre partier nogle andre ønsker for, hvad der er vigtigt. Eksempelvis så har de konservative et ønske om at åbne grænserne, så vi kan få tyskere og nordmænd til Danmark for at holde ferie. Hos de radikale, jamen der vil Morten Østergaard gerne også have åbnet grænserne. Han vil også gerne have hævet forsamlingsforbud, så vi fremover må være 25 eller 50 samlet af gangen mod de nuværende 10. Og udover skoler og restauranter, så mener Morten Østergaard også, at kirker og museer sagtens kan genåbne, hvis man bare man laver nogle enkle og klare regler.
Ja, for de fleste kirkers vedkommende, der behøver man jo ikke at hæve forsamlingsforbuddet, for der er rigelig plads til at holde nogle gudstjenester. Hos SF, der har man primært blikket rettet mod skolerne. Partiet vil gerne have genåbnet efterskolerne og højskolerne. De er sådan lidt en pakke, fordi eleverne ofte bor på skolerne, så vil de gerne have genåbnet folkeskolen for de ældste elever, ligesom Socialdemokraterne. De vil gerne genåbne erhvervsskolerne, professionshøjskolerne og universiteterne. Og det kan Venstres formand, Jakob Ellemann, delvist tilslutte sig. Hvem havde nu regnet med det? SF og Venstre, en form for alliance. Han fortæller, at det er vigtigt for Venstre at sende 9. og 10. klasserne tilbage i skole, men ud over det, så vil han egentlig bare gerne have genåbnet de dele af landet, der giver størst samfundsøkonomisk effekt.
Ja, så det er simpelthen der, vi står. I aftes fik partierne en gennemgang af de her to rapporter. Og så er det altså i dag, at forhandlingerne for alvor går i gang på Marienborg. Og ja, så må vi se, hvad det er for en aftale, statsministeren hun har klar senere i løbet af dagen.
Som muligvis skal træde kraft allerede fra på mandag. En lille smule forandring.
Det går hurtigt nu.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Ved du hvad, Anne? Jeg elsker, når man en gang imellem lige sidder for eksempel med en kasse, som man har stillet op på loftet, åbner den og tænker, det er også rigtigt.
Nej, nogle minder, hva'?
Ja, kan I huske det?
Nej, det er min blå bog fra gymnasiet. Nej,
okay. Den skal vi ikke læse i.
Ja, det skal vi ikke, det kan jeg godt med.
Skal vi aldrig nogensinde læse i. Jamen, jeg kan godt forstå, at du har det lidt sådan i dag, Lasse, fordi det er jo blevet tid til at genopleve fredagsdigtet på en torsdag.
Ja, det er. Ja.
Og det er jo sådan et digt, som jeg tidligere har skrevet. Ja, tak. Som lige samler op på det, vi har talt om i morgenprogrammet i løbet af ugen. I den her uge er det godt nok en lidt kort en af slagsen, fordi vi holder fri i morgen. Men der har alligevel været en del stof at rime på. Mm-hmm. Så sidder I godt? Er I klar til det?
Vi er klar til at knipse.
Det er godt. Så blev det torsdag, før støv og bededag. Uha-da-da-da-da.
Ej, for helvede.
Og til dagen har jeg genfundet et gammelt koncept, nemlig et fredagsdigt på en torsdag. Det burde da give lidt respekt. Og til dig, der nu sidder derude og ikke fatter et hak. Det er lidt ligesom, når vi slipper for Rebecca Black's Friday. Man skal bare smile og sige tak. For med al den viden fra ugen, er der nu brug for at få renset ud. Til det kan du selvfølgelig også bare drikke blegemiddel, sagde ham med den orange hud.
Det er Donald Trump, hun mener. Jeg knipser. Det er Trump.
Men jeg foretrækker altså at gennemgå ugen på vers, ligesom ham der Faber. Bare kald mig en charmeur med rytme, der er OK-laber. Desuden får I rimet her fuldstændig gratis. Ingen grund til at prissætte det, som var det en hjemmebygget træningsbænk i den blå Arvis.
jeg elsker dårlige rim. Jeg elsker dem.
Til gengæld er gode råd altid dyre, når man skal udtale navnet på vigtig medicin. Her kan man nemlig rigtig hurtigt ende med at blive til grin. Ramduvi, hvad er det dog, vi siger? Det lyder som et børnerim, men rem det, vi siger.
Ej, hvor er det fint. Ja, ja. Det er lille ordspil,
det
her.
Ja, det er flot.
Og der er vist ingen tvivl om, at vi har fået forklaret det, vi ikke vidste, vi ville vide. Fra nu af vender vi alle toiletrullen ud af, når vi sætter os ned for at tisse.
Jeg så godt, hvad du gjorde.
I øvrigt måske et godt fif til Norwegian, der over passagertallet er harm. Men det nytter altså ikke at urinere i bukserne for at holde sig varm. Til gengæld kan man lytte til Morgen på Radio 100, hvis du vil have noget hot. Vi er som coronasnacken i køleskabet, men du må altså godt. Og selvom vi holder fri i morgen, er der alligevel alt mulig grund til at sige yay. Alle vores programmer ligger nemlig på Radio Play. Og modsat appen om smittestop, skal vi nok være punktlige, og mandag morgen er der dukke op.
Hvor var det fint, det der.
Tak skal jeg have.
Og det er fortjent at blive genoplivet. Det synes jeg, det gjorde. Ja, det gjorde.
Og det fortjener dig, Anne, det digt. Det gør det bare.
Det gør det altså.
Jeg havde bare så meget på hjerte i dag, kunne I mærke det?
Ja.
Ja, ej.
Du er dygtig.
Den blå arvis.
Det er godt. Du skulle rime på gratis, ikke?
Ja, den finder vi jo frem senere i dag, når vi leger, hvad skal det koste?
Ja. Og så er det nok en gang blevet den tid på ugen, hvor I kan læne jer godt tilbage, for nu skal vi til det fineste krejleelement, der er i dansk mediebranche. Det er nemlig blevet tid til nok en gang at spille. Hvad skal det koste?
Jeg er så indstillet på at overhøre den indbyggede fornærmelse, der lå i den præsentation af din egen quiz der. Det bedste krejleelement i den danske mediebranche. Du kan jo ikke se ham, Anne, fordi du sidder derhjemme. Men Oliver, han er så tilfreds med sig selv lige nu.
Jamen, jeg kan faktisk godt se ham. Jeg kan se ham for mig, og det der lidt smørrede smil, han med garanti har på læben lige nu. Mm. Oliver, skal vi lige få ridset op, hvad er det her? Hvad fanden er det?
Krejlerprins.
Det er jo så simpelt. Jeg har fundet et produkt, som sælges på en side, hvor man kan sælge ting og sager. Det kunne for eksempel være Den Blå Avis, hvor jeg har fundet det. Og så lægger jeg billedet op, som jeg har gjort, i vores story på Instagram, radio100.dk. Så I får lov til at se billedet. Jeg giver jer informationsteksten til billedet, som der er skrevet. Og dernæst, så er opgaven jo simpel. I skal bare gætte, hvad skal det koste? Okay. Måske mere, hvad er det værd?
Ja.
Men hvad skal det koste?
Ja.
Jeg synes, sælger det er værd.
Ja. Så ja. I har været inde og se billedet?
Ja.
I synes, det er en lækker sag.
Ja, I guess.
Er I klar til lidt mere information?
Ja, vi er. Her? Ja. Vi er super klar.
Bad boy.
Hvad kigger vi på, Oliver? Ja.
Det er jo en toiletvogn med både en herreafdeling og en dameafdeling.
Mm.
I dameafdelingen er der 3 toiletter og 2 håndvaske. I herreafdelingen er der 2 toiletter, et urinal og 2 håndvaske. Det drejer sig om 14,2 kvadratmeter. Længden på denne sag er 570, bredden er 250, og højden er 320
centimeter. Altså,
centimeter,
ikke? Ja, det var godt.
Ja, naturligvis.
Ja.
Og så kan I jo også se på billedet, det er en ældre overgang.
Ja.
Det er ikke de nye.
Den er lidt falmet.
Det er ikke dem, man vil have set på Roskilde Festival i år, hvis man har været der.
Og nu siger du Roskilde Festival. Hvad vil man bruge den til? Fordi det der, det er jo for stor en kapacitet til, at den skal stå i ens carport, bare i forbindelse med en badeværelsesrenovering. Der er jo plads til alt for mange mennesker. Er det, hvis man skal starte sin egen musikfestival i baghaven?
Det kunne det være. Ja. Det kunne det være. Altså, det er jo op til dig selv.
Hvad vil du bruge den til, Anne? Hvad vil du?
Jamen, den vil passe fremragende til Aabenraa Ringridning, faktisk.
Ja.
Ja, eller måske
blende meget godt ind.
Måske nede ved vandet der, hvor I bor, Anne, så folk de ikke tisser rundt omkring, ikke?
Jamen, folk her, de tisser bare i kanalen, ikke? Det er super irriterende.
Oh, ja, hvis man bor i København, så kunne du rulle den ud i forbindelse med distortion, ja, og du får lov til at gøre det igen på et tidspunkt. Så kunne du have den stående foran
nok. Fordi den er så havet i forvejen. Ja. Ja.
Men prøv at høre. Spørgsmålet er simpelt, og I kender det også. Hvad skal det koste?
Vil du være i baghånden?
Jeg føler, at du byder først, Lasse.
Ja, det kan jeg mærke. Så det ældre overgang har vi allerede konstateret.
Ja, og I har jo styr på, hvad en ny toiletvogn koster, for eksempel.
Den kan nemt koste en 80.000 kroner eller sådan noget, ikke? Mens den her, der er vi nok ned på en lidt mere beskeden pris. Jeg kunne forestille mig, at man kunne rive den hjem for 27.500. Ja, fordi den fylder også der, hvor den står, og den er lidt slidt.
Jeg kan jo ikke tilføje, at den bliver solgt i Fredericia.
Okay, så koster den 32.000.
32.000.
Ja, fordi
jeg synes, det er for meget, Lasse. Jeg vil gerne jeg tror, at den koster 15.600 kroner.
Hold da op, det er godt nok. Der er et skæld der.
Ja, det er under halv pris af, hvad jeg vil give.
Det er under halv pris, ja. Af, hvad Lasse vil give.
Ja.
Okay. Jamen, toiletvogn med en herre- og en dameafdeling. Dameafdeling med tre toiletter og to håndvaske. Og en herreafdeling med to toiletter, et urinal og to håndvaske. Er sat til salg for 36.250
yes! kroner. Yes! Ej, hvor er jeg tæt på, mand. Hvor er jeg tæt på. Det er så vigtigt, det her. Det er så vigtigt, Anne. Det er så vigtigt. Nu står den 1-3.
Ej, men Det er der ikke nogen, der vil give for det der.
Jo,
men
nej,
søren.
Jeg vil sige, at hvis man går ind og tjekker opslaget, hvor man kan se billeder af, hvordan den ser ud indefra, den er ikke 36.000.
Jamen, okay, men må jeg lige prøve at høre. Du sagde 36.000 var meget.
250.
Så starter han på det, så byder jeg 32. Så er det det, jeg får. Ja,
så
det,
tror jeg, det er
din.
Det
tror jeg også,
ja. Jeg tror faktisk, jeg nælede den,
den
der.
Jeg kastet i nakken for 32.
Jeg rammer den lige i røven. Ved godt, hvad det betyder? Fordi jeg sagde det for 8 minutter siden. I ved godt, hvad det betyder, ikke?
Sexy news.
Ja, det er lige præcis rigtigt. Vi skal have fat i noget. Fredagsstemning på en torsdag. Oh. Jeg kommer til at oplyse jer. Ja, jeg gør. Fordi i morgen, der er det store bededag. Der kommer du til at ligge på langs hele dagen. Selvfølgelig gør du det. Hvad skulle du ellers lave? Store bededag ligger jo altid præcis 4 uger efter påske. Og det forstår man godt, ikke? Fordi påsken, det var der, hvor Jesus var oppe at hænge på korset, og det kender du godt, når man har hængt på et kors en helt lang fredag, så man lige brug for nogle uger, før man er klar til mere afstraffelse. Stor bededag. Ah, hvorfor har vi sådan en? Vi har den, fordi den afløste 8 andre helligdage. Hvad vil du egentlig helst have? Vil du have 8 små eller en rigtig, rigtig stor bededag, sådan en, der virkelig kan mærkes. Du vil have den store, selvfølgelig vil du det. Og den skal være rigtig stor. Den skal være stor nok til at afløse Hellig Tre Kongers dag. Det er den dag, hvor hele 3 mænd kom fra Østerland. Den skal være stor nok til at afløse køndelmisse. Ja, du får ikke noget køndelmisse længere. Du får alt for lidt køndelmisse. De der 8 helligdage. De var ikke bare helligdage, vel? De var bodsdage. Det var sådan, det var i gamle dage, ikke? Det var dage, hvor man skulle skamme sig rigtig godt og grundigt det hele dagen. Har du været uartig? Det ved du, du har. Det ved Gud også. For Gud, han kigger hele tiden. Du kan ikke se ham, men han lurer på dig, uanset hvad du laver, og han ved godt, hvad du har lavet. Hvis du bliver ved med at være så uartig, så kommer han til at straffe dig. Så kommer han til at sende dig et sted hen, du slet ikke har lyst til at være. Er du klar til i aften? Har du nogle gode hvider? Jeg glæder mig til at smage på dine hvider. Jeg glæder mig til at smøre dine varme hvider og tage dem i munden, så det drypper ned af hagen. En gang om året, så jeg kommer til at nyde de hvider. Jeg kunne slikke på de hvider hver eneste dag. Hvideknopper. Knopper. Så de kan mærkes, ikke? Det er meget bedre end de glatte hvider. Du vil gerne have dem med knopper. Det vil du gerne. Det er ikke det, du gerne vil. Det bliver ikke bare en dejlig bededag. Det bliver en fræk, stor bededags, lille stor bededags aften. Den kom lidt dårligt i mål, kan jeg godt mærke, den der. Det vil jeg gerne indrømme. Den kom faktisk lidt dårligt i mål. Lille stor bededags aften lød ikke så godt. Det vil jeg gerne indrømme. Nu ved jeg noget om stor bededag, ikke? Så, det er lige kommet, ja.
Det, du kender. Det, du vil vide. Morgen på Radio 100.